Vairs tikai nedaudz vairāk par nedēļu atlicis līdz prezidenta vēlēšanām. Šobrīd cīņai par prezidenta amatu izvirzīti 4 kandidāti. Un, lai ko arī valdošās koalīcijas partiju politiķi nerunātu, ka vēlas caurspīdīgu šo procesu, saprotam un tā tālāk, valda viedoklis, ka šobrīd izvirzītie kandidāti ir tikai tāds dūma aizsegs, un tie īstie, vai tas viens īstais būs redzams tikai pēc pirmās kārtas. Un par šo procesu šajā brīdī runāsim ar eksprezidentu Valdi Zatleru. Labrīt!
Labrīt!
Jums priekšā avīze, kur redzami visi 4 izvirzītie kandidāti. Jūsu viedoklis, vai kāds no šiem kandidātiem nākamajā nedēļā kļūs par prezidentu?
Liela varbūtība, jā. Jo pirmkārt, diviem kandidātiem ir iespējas reiķināties tikai ar savu partiju atbalstu, tas būtu Dolbokola kungs un Bondara kungs, tad starp Vējoni un Levitu, kā reāliem kandidātiem varētu notikt arī diezgan efektīva cīņa, kura slepenajā balsojumā varētu rezultēties ar vienu vai otru kandidātu uzvaru. Jo paskatīsimies, ka tomēr vienotība 23 balsas un arī Sudrabas partija 7 balsas nav izvirzījuši savus kandidātus, tātad viņiem ir brīvas rokas balsot pa jebkuru no šiem kandidātiem.
Tātad divi ir, teiksim tā, reāli kandidāti, Levits un Vējonis.
Jā.
Bet kā ar, nu, teiksim to tā, politikā bieži pieminēto uzmešanu?
Nu, redziet, pie slepena balsojuma, ja, tas, ka jūs sazāt par uzmešanu, tas ir deklarēt vienu, ja, atbalstu, ja, un balsot pilnīgi savādāk, ja, ir iespējams izmantot tik efektīvi, ja, kad pašiem spēlētājiem, ja, politiskiem spēlētājiem var ātri sajūt galvu. Ja mēs ņemam to, kad pēc, nu, pirmām divām balsošanām, kad ir jāsāk atlasīt jau no 3 kandidātiem, ja, tas efekts varētu būt diezgan neprognozējams. Un tāpat arī pirmais balsojums un otrais balsojums, kas it kā balsos par visiem 4, ļoti labi parādīs, ja, tātad pirmais, nu, kas tad ir tas spēku salikums deputātu prātā, un kā viņš mainās pēc otrā balsojuma, tad kādas korekcijas, kurš kuru mēģina pierunāt.
Bet šis rezultāts neprognozējams būs tikai priekš mums, kas vēros no malas,
vai visiem.
Arī
visiem.
Partiju līderiem?
Visiem. Redzēt, ja valdošā koalīcija nav spējis izvirzīt vienu kandidātu, kuram sola savu atbalstu, ja, un kur tiešām arī atbalsta, tas nozīmē, ka mājas darba nav izdarīta, ja, un šī neprognozējamība diezgan reāla lieta, un varbūt pat viena apvainošanās vai aizvainojums saimes sēžu laikā var izšķirt vēlēšanu rezultātus. Tas tā ir realitāte. Tāpat es arī neticu, ka Sudrabas partija vienkārši nebalsos. Nu, viņi balsos, nu, viņi ir ievēlēti, lai balsot, un diezgan muļķīgi izskatītos savā vēlētāju acīs, teikt, ziniet, mēs tādā svarīgā balsojumā kā valsts prezidents, nu, mēs nepiedalīsimies. Un tad sāksies dažādi tādi, nu, varbūt ne pārāk pieklājīgi paņēmieni. Es neticu, ka varbūt nepiedalīsies balsojumā, ja, un jau reiz var pamanīt, kurš nav piedalījies balsojumā, bet būs, nu, sabojāti vēlēšana biļeteni, lai kaut kādā veidā ietekmētu, piemēram, arī vēlēšana rezultātus. Tā ir diezgan liela realitāte. Ja tas skaits būs liels, tad mēs varēsim teikt, jā, politiķi ir padomājuši arī par tādu visai godīgu paņēmienu, ka vēlēšana biļeteni bojāšana.
Bet ko jūs sakat par tām runām, ka tas īstais kandidāts nāks tikai pēc pirmās kārtas?
Es domāju, ja politiskie spēki vēlās demonstrēt to, ka ir daudz nopietnāk, atklātāk savā sarunā ar sabiedrību prezidenta vēlēšana laikās, tad ievēlēs šajās pirmajās vēlēšanās. Un pamazām būs gan atkritīs gan viens kandidāts, gan divi kandidāti, un beigās kļūs viens kandidāts, un varbūt to pat izdarīs vienas dienas laikā, ja? Jo atstāt varbūt vienu pauzi, nu, sēdi pārtraukt un uz nākošo dienu vai kādu citu dienu, nu, tas nozīmē tikai to, ka, nu, mēģinās vienoties par atbalstu kādam vienam kandidātam. Tā kā scenāriji ir diezgan daudz, un es domāju, ka tā cīņa, nu, rezultatēs ar to, ka vai no Levita kungs vai Vējona kungs kļūs par valsts prezidentu. Un jāsaka, abi kandidāti ir labi kandidāti. Šeit nav tā, ka mums būtu jābūt šaubas, ja, vai kāds labāks, vai otrs labāks. To ir grūti pateikt, to parādīs tikai darbība prezidenta amatā. Tā kā es domāju, ka varbūt nebūs tik mistiski, kā mēs visi cenšamies to iedomāties.
Bet lūkojoties uz šo vēlēšanu procesu, tas ir labāks, sliktāks, līdzinot ar to laiku, kad jūs ievēlēja?
Grūti pateikt, jo katras vēlēšanas ir konkrētā politiskā situācija, un arī tas balss sadalījums ir savādāks. Bet pirms 8 gadiem bija skaidrs valdošās koalīcijas viedoklis. Mēs gribam ievēlēt vienu kandidātu, un par šo kandidātu diskusijas notika līdz vēlēšanām, un pēc tam jau bija pilnīgi skaidrs atbalsts. Valdība vēlējās demonstrēt, ka viņa ir pie varas un arī šo varu realizē. Šobrīd tā. Redziet, varbūt kādu zaudētāju arī šajā procesā tomēr ir, ja mēs redzam, ka gan Vējaņa kungam, gan Levita kungam ir reāls iespējas kļūt par kandidātiem, tad katrā ziņā tie nav oligārhu kandidāti šobrīd.
Jūsprāt, tie ir labākie kandidāti?
Es neteicu, ka labākie. Mums ir vismaz 6-7 cilvēki, kas varētu kļūt par ļoti labiem valsts prezidentiem, bet šobrīd mums ir 4, diviem ir iespējas tapt ievēlētiem, un abi viņi ir labi.
Bet kāpēc valdošās koalīcijas pārstāvi nav meklējuši labākos kandidātus?
Ziet, tāda vērtējuma labākais kandidāts pēc kādiem kritērijiem. Nu, tas ir tāds drusku tāds pārspīlēts stāsts. Ja tad vai no cilvēkam ir spējas pielāgoties, ja mācīties un ieņemt šo jauno postu, ja viens no viņiem nav gatavs, vai viņam viņas nav. Un no tāda vērtējuma punkta, ja abi kandidāti ir absolūti labi. Absolūti labi. Un, manuprāt, teiksim tā, tas ieguvums ir, kad varbūt šoreiz būs kaut kas līdzīgs, kā tad, kad pirmoreiz ir Vaiviģi Feiberi, tad ir vairākas kārtas, tad partijas cenšās, ja, un tikai viņš jau ir reglamentētāks daudz procesu nekā tas bija toreiz, ja.
Bet, lai arī jūs sakat, ka šie abi kandidāti jums šķiet simpātiski, jums kurš būtu tas labākais prezidents? Amatkandidāts.
Es neesmu parlamenta deputāts, tā ka man nav nekādas iespējas šo procesu ietekmēt ar savu balsu.
Bija vienkārši jūsu viedoklis.
Bet es domāju, ka svarīgākais tomēr ir, ka mums ir labi kandidāti, ja, un kad, piemēram, sabiedrībai nav jāuztraucās par to, ajajai, kā tad tagad būs, ja, nu, ja tagad ievēlēs vienu vai vienvēlēs otru. Labā gadījumā mums būs prezidents, kurš spēs pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas. Un, kā es saku, tas pozitīvais tas, ka es nedomāju, ka kāds no viņiem ir Lemberga kandidāts.
Tad jūsprāt, vēlēšanas noslēgsies jau 3. jūnijā?
Es pirmkārt tā vēlos, un es ceru, ka tas arī notiks, ja tas būtu ļoti labs signāls sabiedrībai, ja kad, nu, mēs esam ievēlējuši prezidentu, nu, tā kā mēs faktiski caurspīdīgā ceļā redzam, jo, nu, kā tad ir jāizgāž kāds. Diezgan brutāli, kā es teicu, diezgan brutāliem paņēmieniem, ja, jābojkotē vēlēšanas, un sarbūt, nu, var jau tajā rīta avīzē ierakstīt ar apakšā, ziniet, nāks Mārs Riekstiņš vai Uldis Saskas, nu, tas varbūt ir avīzes, kas saka, īpašnieku, nu, vēlme, bet es domāju, ka tieši tā, ka vienotība ir atstājusi šos savus 23 balsis, ja, kā mobilu spēku. Protams, viņas varbūt dalīties un pat ļoti īpatnējā proporcijā dalīties, bet jebkurā brīdī viņas pēkš var kļūt arī par vieno 23 balsu spēku, kas izšķir vēlēšanas, jo citai katram pietrūkst. Pat ja mēs runājam uzreiz ar pirmo vēlēšanu brīdī, ja, tad faktiski, nu, 23 plus 7 nezināmie balsotāji, tad 30, tas pietiek gan Daugavpilam, gan Vējonim. Nu, domāju, ka Daugavpilam tas ir skatāt teorētiski, bet Vējonim pat var ievēlēt ar tādu triecienu uzbrukumu. Bet, nu, protams, tas ir diezgan nereāli. Reālāk būs, ka tomēr liekas vairākas balsošanas.
Bet vai jūs esat manījis kādus signāls, kādas indikācijas, ka varētu būt kāda pārsteiguma šajās vēlēšanās?
Kā jau teicu, signāls, ka varētu būt pārsteiguma, ka viss notiek pārāk mierīgi. It kā mēs tā ļoti gludējam uz to vēlēšanu procesu, pat tā visa sabiedrība un arī presa ir nomierinājusies un mēdī tā neko daudz. Neuzkurina šīs kaislības tajā brīdī, kad izvirzīta kandidāti. Nu, tas vienmēr, kā saka, ir klusums pirms vētras. Vētra būs vēlēšana dienā un tā jau redzēsim, kā viņi beigsies.
Bet sakiet, cik svarīgi partijām ir, teiksim tā, iegūt savu prezidentu? Vai cīnīties par savu izvirzīto prezidentu?
Nu, noteikti ir izdevīgi, tas arī apgrūtina šo te vēlēšanu procesu, jo prezidenta kandidāts, ja viņš būtu politisko partiju, kas valda valstī, kandidāts, viņam būtu jābūt kompromisa kandidātam. Tad, lai viņš tomēr spētu atteikties no ļoti iekrāsota politiskā metalīša, ja, un kļūtu par prezidentu, kā to pareizi mūsu satversmi. Tad visu partijām stāvošs prezidents. Nu, formāli tas tā notiek, bet nu, praktiskajā dzīvē kritiskos brīžos, ja tādi notiek, prezidents, protams, paliek partijisks. To mēs redzējām ar Andra Bērziņa gadījumā. Ja. Viņš bija partijisks prezidents, ja, un tajā brīdī, kad bija jānomaina valdība, viņš veikli izmantoja to, lai ļoti uzspiestu uz Dombrovskas un Dombrovskas demisionētu. Tie ir tie nākotnes nezināmie mirkļi, ja, kuru dēļ politiķi tik ļoti nu, vēlās redzēt sev tuvu cilvēku vai savas partijas cilvēku prezidenta krēslām.
Bet kā jūs raksturotu sabiedrības vēlmes kādu cilvēku redzēt prezidenta amatā? Vai sabiedrība pārāk necer tā teikt uz vienu personu, kura teiksim, tā izdarīs visu?
Es domāju, ka sabiedrība jau ir nobriedusi mums, ja, un var šīs cerības, kādas viņas vēl pavisam nesen bija, kad viena persona to nāks ar stingru roku, viss sagārdos ir jau ir pagātne, ja, mēs esam jau daudz nobriedušāk sabiedrība, mēs saprotam, ka mēs jebkurā brīdī izverzam to, kam vislielākās spējas, ko sabiedrība vēl nav iemācījusies, un arī mediji nav iemācījušies. Ja. Tātad diezgan nežēlīgu kandidātu vērtēšanu līdz tam, ka viņi ir izvirzīti. Es neredzēju praktiski nu, tādu, nu, kā pārņāts nosauc, tāpēc viņu ir uzreiz raidījums viens pret vienu, ja, vai viņš tiek aicināts ļoti daudz mēdījos nākošais izvirzīts vai pats piesakās atkal tas pats. Ziniet, tie raidījumi viens pret viens ir ļoti efektīvi. Viņi ir efektīvāki nekā tāda grupu veida debate, kā tagad būs, ja, ja četri runās par vienu tēmu. Ja viņi parāda to, cik cilvēks ir spējīgs pierauties jaunai situācijai. Un, manuprāt, nu, šīs debates visiem četriem, viņas, nu, viņas neprādīs katru spējas. Nu, protams, mēs šoreiz zinām diezgan labi šos kandidātus. Varbūt tāpēc sabiedrība arī un mēdī ir mierīgāki.
Jums pietrūk tādas...
Man tāda asa, nu, pirms vēlēšana, jā, tāda vērtēšana medijos, jā, ar asiem, varbūt pat uzbrukumiem šiem kandidātiem. Tas man drusku pietrīk. Ja es būšu ļoti apbēdināts, ja tie sāksies pēc tam, kad prezidents būs ievēlēts.
Par ko vajadzētu uzbrukt Vējonim vai Levitam?
Sakiet lūdzu, vai tiešām jūs domājat, ka katram cilvēkam nav kāda tāda tomēr vājo punktu? Tad jūs neesat viņus redzējuši, jūs neesat viņus meklējuši. Un pat ja viņam nav šo vājo punktu, ja, tad vajadzētu tomēr tādā diezgan asā dialogu intervijā mēģināt viņus uztaustīt. Ja. Tas nāk par labu ne tikai sabiedrībai, kas saprast, kas ir par cilvēku, bet arī šim kandidātam. Viņš reāli iet uz šo prezidenta vēlēšanu dienu, caur reāli cīnu. Jo šobrīd jau viņas bīda balsis. Jums partija balsis viņa bīda, nevis sabiedrības vilnis vai atbalsts. Jums turbūt labāk... Levitam ir vēlāks sabiedrības atbalsts, ja, un viņš jau ir centies kandidēt pirms 8 gadiem. Ja. Tāpat Vējons ir ļoti atpazīstams un ļoti populārs, piemēram, ārpus Rīgas, ja, jo viņš māk runāt ar cilvēkiem. Un, tā pašā laikā parādījis ir aizsardzības ministra amatā ļoti tādu stingru stāju, kas attiecās uz valsts drošības jautājumiem. Tā kā visiem ir priekšrocības, bet, nu, mēs jau varam uzzināt vairāk.
Jums būtu labāk paticis, ja jums par tām aplokšņu algām būtu situši pirms ievēlēšanas, nevis pēc?
Bez šābām.